13-րդ. Այդ ժամանակ ինչ էր կատարվում մի հանդիսատեսի հոգում։ Այն ժամանակ, երբ Կորնելիուսը մտածմունքների մեջ էր, կառապթարանին մոտեցավ մի կառք։ Կառքը նախատեսված էր բանտարկյալի համար։ Նրան առաջարկեցին նստել։ Նա հնազանդեց։ Կորնելիուսի վերջին հայացքն ուղված էր Բյուտենհոֆին։ Նա հույս ուներ պատուհանուն տեսնել Ռոզայի հանգստացած դեմքը, սակայն կարգին լցված էին ուժեղ ձիեր, որոնք Վան Բերլեին թափով դուրս բերին ամբոխի միջից։ Ամբոխը ոռնոցով արտահայտում էր իր հավանությունը փոխարքայի ցույց տված մեծահոգությանը, և միաժամանակ հայհոյանք էր թափում դե վիտերի և մահից փրկված նրանց սանիկի հասցեին։ Հանդիսատեսները հետևյալ ձևով էին դատում. «Բախտի բերմամբ մենք շտապեցինք և ժամանակին այդ սրիկաներից սրիկաների, Յանի և Խափեբա Կորնելի հախից եկանք, թե չէ, կասկած լինել չի կարող, որ նորին մեծության բարեհոգությունը նրանց էլ կխլեր մեր ձեռքից, ինչպես խլեց այս մեկին»։ Հանդիսատեսների մեջ, որոնց Բյուտենհոֆյան հրապարակ էր բերել Վան Բերլեի մահապատիժը, և որոնք մի քիչ հիասթափված էին գործի այդ վախճանից, ամենից ավելի հիասթափված էր մի լավ հագտված քաղաքացի։ Առավոտից նա այնպիսի կրքոտությամբ էր աշխատել արմունկներով և ոտքերով, որ հիմա կառապտարանից նրան բաժանում էր միայն մահապատժի վայրը շրջապատած զինվորների շարքը։ Շատերն էին տենչում տեսնել, թե ինչպես կհոսի հանցագործ Կորնելիուսի կեղտոտ արյունը, սակայն այդ վայրենի ցանկությունը ոչ ոք այնպիսի մոլեգնությամբ չէր ցույց տալիս, որքան վերը հիշված քաղաքացին։ Առավել կատաղիները եկել էին Բյուտենհոֆ դեռևս լուսաբացին, որպեսի գրավեն ամենալավ տեղերը։ Սակայն այդ քաղաքացին կանխել էր նույնիսկ ամենամոլեգնացներին, և ամբողջ գիշեր անց էր կացրել բանտի դռանը, իսկ առավոտյան, ինչպես արդեն ասացինք, ոտքերով և արմունկներով հրմշտելով, սիրաշահելով մեկին և հարվածելով մյուսին, նա ընկել էր առաջին կարգը։ Եվ երբ դահիճը դատապարտվածին տանում էր դեպի կառապտարան, այս քաղաքացին, որպեսի ամեն ինչ լավ տեսնի և ինքն էլ լավ երևա, բարձրացավ շատրվանի մոտի թմբին և դահիճին մի նշան արեց, որը նշանակում էր «Ամեն ինչ որոշված է, այնպես չէ»։ Ի պատասխան դրա դահիճը նույնպես նշան արեց. «Հանգիստ եղեք»։ Ով էր այդ քաղաքացին, որը դահչի հետ, ըստ երևույթին, մոտիկ հարաբերությունների մեջ էր, և ինչ էր ասում նշանների այդ փոխանակումը։ Շատ պարզ. այդ քաղաքացին պարոն Իսահակ Բոքստելն էր, որը Կորնելիուսի ձերբակալությունից անմիջապես հետո եկել էր Հաագա, որպեսի մի կերպ ձեռք գցի սև կակաչի սոխուկները։ Բոքստելը սկզբում փորձեց օգտագործել գրիֆուսին, սակայն վերջինս, որ նոշտված էր լավ բուլդոգշան հավատարմությամբ, միաժամանակ ուներ շան կասկածամտություն և չարություն։ Գրիֆուսը Բոքստելի ատելության մեջ տեսավ բոլորովին հակառակ բան։ Նա կասկածեց, որ այդ մարդը Կորնելիուսի նվիրված մեկն էր, և զանազան դատարկ բաների մասին հարցուփորձ է անում, որպեսի թաքցնի դատապարտյալի փախուստը կազմակերպելու իսկական նպատակը։ Այդ պատճառով, երբ Բոքստել առաջարկեց ձեռք բերել սոխուկները, որոնք ամենայն հավանականությամբ պետք է պահված լինեն Մեղադրյալի կամ Կրծքին, կամ էլ բանտի խցի որևէ անկյունում, Գրիֆուսը խիստ զայրացավ, և շանը բաց թողնելով նրա վրա վռնդեց։ Սակայն այն, որ իր անդրավարտիքի մի կտորը մնաց շան ատամների արանքում, չշփոթեց Բոքստելին։ Նա վերսկսեց հարցակումը։ Այդ ժամանակ Գրիֆուսը կոտրված ձեռքով պառկած էր անկողնում և տենդի մեջ էր։ Նա այցելուին նույնիսկ չընդունեց։ Բոքստելն այդ ժամանակ դիմեց Ռոզային, և երեք սոխուկների դիմաց աղջկան խոստացավ մաքուր ոսկուց մի գլխանոց։ Չնայած ազնիվ աղջկան դեռևս հայտնի չէր, թե որքան մեծ արժեք էր ներկայացնում այն, ինչը խնդրում էին գողանալ և որի համար որպես փոխհատուցում առաջարկում էին չլսված մեծ գին։ Նա այդ գայթակղիչ մարդուն ուղարկեց դահճի մոտ, որը դատապարտյալի ոչ միայն վերջին դատավորն էր, այլև վերջին ժառանգորդը։ Ռոզայի խորհուրդը նոր միտք ծնեց Բոքստելի գլխում։ Այդ ընթացքում դատավճիռը հայտարարվեց, և ինչպես տեսանք, ամեն ինչ արվեց խիստ հապճեպ։ Իսահակն այլևս որևէ մեկին կաշառելու ժամանակ չունեցավ, այնպես որ նա կանգ առավ Ռոզայի հուշած մտքի վրա և գնաց դահճի մոտ։ Իրականում բոքսելը չկարողացավ գլխին կնել երկու բան. Ռոզայի, այսինքն սիրո առկայությունը և Վիլհելմի բարեհոգությունը։ Այսպես ուրեմն պարոն բոքսելը ուղևորվեց դահճի մոտ, իրեն ներկայացրեց որպես դատապարտյալին հարազատ մոտիկ բարեկամ և ավելի քան 100 ֆլորինով, միջափազանց մեծ գին, գնեց ապագա հանգուցյալի ամբողջ հագուստը, առանց սակայն ոսկյա և արծաթյա զարդարանքների, որոնք անհատույց անցնում էին դահճին։ Սակայն ի՞նչ էր այդ 100 ֆլորինը մի մարդու համար, որը համարյա հավատացած էր, որ այդ գումարով ինքը գնում է Հարլեմ քաղաքի ծաղկագործների ընկերության պարգևը։ Դա նշանակում էր իր ծախսած դրամների դիմաց ստանալ 1000% շահ, որը համաձայնեք վատ գործարք չէր։ Դահիճն էլ իր հերթին, առանց որևէ նեղության կամ համարյա թե առանց նեղության, ստանում էր 100 ֆլորին։ Մահապատիժն ի կատար ածելուց հետո նա պետք է պարոն Բոքստելին և նրա ծառաներին թույլ տար բարձրանալ կառապնարան և վերցնել իր բարեկամի անշունչ դիակը։ Ըստ որում Բյուտենհոֆի կառապնարանում իր կյանքն ավարտած ամեն մի քաղաքական գործչի համախոհների մոտ այս երևույթը տարածված էր։ Կորնելիուսի նման մի մոլերանտ մարդ իհարկե կարող էր ունենալ իր նման մոլերանտ մի բարեկամ, որը նրա դիակի համար պատրաստ էր տալ 100 ֆլորին։ Այսպես ուրեմն դահիճը ընդունեց առաջարկությունը։ Նա միայն մեկ պայման դրեց. վարձը ստանալ սկզբից։ Բոքստելն այն մարդկանցից էր, որոնք տոնավաճառային կրկեսներին ներկա լինելով, ներկայացումից դժգոհ են մնում և իրենց հաճույքի համար էլ չեն վճարում։ Սակայն Բոքստելը դրամը սկզբից տվեց և սկսեց սպասել։ Այս բոլորից հետո կարելի է պատկերացնել, թե նա որքան հուզված էր և ինչպես էր հետևում պահակների, քարտուղարի և դահճի ամեն մի շարժումին, ինչպես էր նրան հուզում Վան Բերլեի ամեն մի շարժումը, թե ինչպես նա կառապտակոճղի վրա կպարկի, ինչպես վայր կընկնի, և ընկնելիս չի ճզմի արդյոք անգին սոխուկները։ Արդյոք նա հոգացել էր այն բանի համար, որ սոխուկները ապահովության համար դրվեին ոսկյա տուփի մեջ, քանի որ ոսկին մետաղների մեջ ամենից ամուրն է։ Մենք վստահություն չենք դնում նկարագրելով այն տպավորությունը, որը Բոքստելի վրա թողեց մահապատժի ի կատարացման ձգձգումը։ Հանուն ինչի է դահիճն այդքան ժամանակ կորցնում և ինչու գլուխը միանգամից կտրելու փոխարեն, սուրը միայն ճոճում է դատապարտյալի գլխին։ Սակայն, երբ Բոքստելը տեսավ, թե ինչպես դատարանի քարտուղարը բռնեց դատապարտյալի ձեռքից, վեր բարձրացրեց և գրպանից մի թուղթ հանելով սկսեց կարդալ, երբ լսեց փոխարքայի շնորհած ներման հրապարակային ընթերցումը, նա կորցրեց մարդկային կերպարանքը։ Բոքստելի աչքերը վագրի, օձի, բորենու աչքերի նման կատաղի փայլեցին։ Եթե նա մոտ լիներ Վան Բերլեին, կհարցակվեր և տեղն ու տեղը կսպաներ նրան։ Այդպես ուրեմն նշանակում է Կորնելիուսը պետք է ապրի։ Կորնելիուսին պետք է տեղափոխեն Լևեշտեին։ Նա իր հետ սոխուկները բանդ կտանի և գուցե այնտեղ էլ այգի լինի, ուր Վան Բերլեին կհաջողվի աճեցնել իր սև կակաչը։ Լինում են իրադարձություններ, որոնք թշվառ գրողի գրիչնի վիճակի չէ նկարագրելու, և նա ստիպված է դրանք հանձնել իր ընթերցողի երևակայությանը։ Բոքստելը կիսաուշաթափ վիճակում ընկավ այն թմբի վրայից, որտեղ մի խումբ օրանժիստերի հետ բարձրացել էր։ Նրանք նույնպես դժգոհ էին դեպքերի այդպիսի շրջադարձից։ Վերջիններս կարծելով, թե Բոքստելի արձակած ճիչը ուրախության ճիչ էր, նրա գլխին այնպիսի բռնցքահարվածներ տեղացին, ինչպիսի կտային անգլիացի ամենակատաղի բռնցքամարտիկները։ Սակայն մի քանի բռնցքահարվածները ինչ կարող էին ավելացնել Բոքստելի տանջանքներին։ Նա նետվեց կարգի հետևից, որը տարավ Կորնելիուսին և նրա կակաչի սոխուկները։ Սակայն շտապելուց Բոքստելը չնկատեց առջևի քարը և սայթաքելով կորցրեց հավասարակշռությունը ու մի տասը քայլ թռավ մի կողմ։ Տրորված և ծեցված նա կարողացավ վեր կենալ միայն այն ժամանակ, երբ Հաագայի ամբողջ կեղտոտ ամբոխն անցավ նրա վրայով։ Բոքստելը, որին բառացիորեն հետապնդում էր դժբախտությունը, շահեց միայն այն, որ նրա հագուստները քրքրվեցին Մեջքը տրորվեց և ձեռքերը քերծվեցին։ Կարելի էր կարծել, որ այս բոլոր անհաջողությունները կարող էին դաս լինել բոքսելի համար, սակայն այդպես մտածելը սխալ կլիներ։ Ոտքի կանգնելով, նա իր գլխից պոկեց ճիշտ այնքան մազ, որքանի վիճակի էր, և դրանք զոհաբերեց դաժան և անզգա աստվածուհուն, որին անվանում են նախանձ։ Զոհաբերումն անկասկած ընդունվեց աստվածուհու կողմից, որի գլխին, ինչպես դիցաբանության մեջ է ասվում, մազի փոխարեն, օձեր են։